Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 3 сентябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөн Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Өзбекстандын бүгүн жерге берилген туңгуч президенти Ислам Каримовду эскерет.
90-жылдарда туура Ислам Каримовду Бишкекте бийик деңгээлде кабыл алып, эл аралык мамлекеттик сыйлыгыбызды берип сыйлаганбыз. Сөзсүз жакшылыкты эч качан унутпаш керек.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүбүз бар, бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Санжар Эралиев сунуштамакчы.
Саламатсызбы. Ислам Каримовдун сөөгү Самаркандта жерге берилди. Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун тажиясы Регистан аянтында окулду. Маркумдун сөөгү Шахизинда тарыхый мүрзөсүнө коюлду. Аталган көрүстөнгө Каримовдун аты энеси жана бир катар коомдук ишмерлер көмүлгөн. Ал жерге соңку 2 күн ичинде шашылыш күмбөз тургузулду. Тажияга бир катар өлкөлөрдөн делегациялар келгенин мамлекеттик телеканал кабарлады. Арасында Түркмөнстан, Ооганстан жана Тажикстандын президенттери, Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Грузия өкмөт башчылары, Ирандын тышкы иштер министри жана башка мамлекеттердин расмий өкүлдөрү болушту. Өзбекстанда бүгүндөн тарта 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Ислам Каримов оорудан улам каза болгону 2 сентябрда кечинде расмий маалымдалган. Ал 27 августта инсульт болуп ооруканага түшкөн эле. Дүйнөнүн жетекчи өлкөлөрүнөн тарта көптөгөн мамлекеттердин башчыларынан Ташкентке көңүл айтуу каттары келүүдө. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев телеграмманы кечээ өкмөт башчы Шавкат Мирзияевдин жана Каримовдун аялы Татьяна Каримованын атына жиберген. Фырат калканы деп аталган атайын операциянын алкагында бүгүн түрк армиясынын оор артиллериясы Түркиянын Килис аймагына чектеш Сириянын Раи шаарына киришти. Доган кабар агенттигинин билдирүүсүндө кеминде 20 танк, аскерлерди ташыган 5 БТР жана курал жарак ташыган унаалар учурда Сириянын аймагында. Чек арадан Раи шаарына кирген танктар аймактагы операциясын улантууда. Фырат калканы операциясын Түркия коңшу Сириянын чек арага жакын аймагындагы Жараблус шаарынан өткөн аптада баштаган. Түркия армиясынын Раи шаарына куралдуу басып кирүүсү бул операциянын экинчи баскычы. Санкт-Петербургда өтүп жаткан чыгыш экономикалык форумунда Жапония өкмөт башчысы Синзо Абе Орусия президенти Владимир Путинди эки өлкө ортосундагы талаштуу аймак боюнча амалага келүүгө чакырды. Абе өткөн күндү аралаштырбай алга жүрүү керектигин белгилеп, Орусия менен Жапония экономикасы атаандаш эместигин да айтты. Андан мурдараак Путин менен Абенин жолугушуусу болуп, мамлекеттер аралык маселелерди тынчтык жолу менен чечүү зарылдыгын белгилешкен. Эки лидердин кийинки жолугушуусу декабрда өтмөкчү. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин Орусия менен Жапония ортосунда тынчтык келишими түзүлгөн эмес. 1956 жылы СССР жана Жапония Москва декларациясын кабыл алып, ортодогу араздашуу расмий токтогон. Макулдашууда Курил аралын Жапония өзүнүкү деп белгилеген, бирок чыгыш экономикалык форумуна чейин Путин арал Жапонияга берилбей турганын билдирген болчу. Жалал абадтын Ала Бухар районундагы Өзбекстан менен чектеш аймакка жакын жерде өзбек аскерлери машык өткөрүп жатышат. Коңшу өлкө Касансай өткөрүү пунктуна 2 сентябрда 6 танк алып келди. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, өзбек тарап буга чейин машыгуу тууралуу кабарлаган, бирок ал канча күнгө созулары белгисиз. Чек ара кызматы кооптонууга эч кандай негиз жок экенин билдирүүдө. Ысык-Көлдө бүгүндөн башталып жаткан 2 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында коопсуздукка 6000 ашуун тартип сакчысы көзөмөл салууда. Жеринде жүргөн кабарчыбыз билдиргендей, Чолпон Атада оюндардын ачылыш салтанаты өтө турган майданга келгендердин баары тыкыр текшерилип жатат. Оюндарды чагылдырууга чет өлкөлүк маалымат каражаттарынан 406 журналиста келген. 3 сентябрдан 8 чейин белгиленген көчмөндөр оюндарынын ачылыш салтанаты бүгүн кечки саат 8:30 башталмакчы. Дүйнөнүн 40 мамлекетинен келген спортчулар улуттук оюндардын 23 түрүнөн күч сынашышат. Быйыл июлда Юпитердин орбитасына кирген Юнона космикалык аппараты жерге аталган планетанын жаңы сүрөттөрүн жиберди. Маалыматтарга караганда, сүрөттөр буга чейин окумуштуулар эч качан көрбөгөн ракурстан тартылган. НАСА агенттиги тараткан сүрөттөрдө Юпитердин эки уюлундагы булуттарды көрүүгө болот. Юнонанын бортуна планетанын атмосферасын изилдей турган аппарат орнотулган. Анын жардамында илимпоздор Юпитердин катуу ядросу барбы же жалаң газдан турабы, ошону аныкташмакчы. Окумуштуулар бул маалыматтар күн системасындагы бардык планеталардын жаралуу тарыхын ачканга көмөк берерин белгилешүүдө. Юнона аппараты Юпитерге өтө жакын бара алат. Анын саякаты 2018 жылы аяктайт. Андан соң аппарат планета атмосферасына кирет жана күчөйүп кетет.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай, Өзбекстанда бүгүн президент Ислам Каримовду акыркы сапарга узатышты. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Азаттык менен маегинин экинчи бөлүгүндө маркум Ислам Каримов менен мамилесин эскерип, Бишкек Ташкент алакасынын ал бийликте турган кездеги айрым өңүттөрүнө токтолгон эле Акаевга суроолорду кабарчысы Улан Алымкулуулу узаткан.
Аскар Акаевич, бир аз кыргыз өзбек мамилесине бир тарыхты эстесек да, 90-чу жылдардын башында Ислам Каримовдун Бишкектеги сапарларынын биринде мына Уруханат ассоциациясы ал кездеги жыл адамы деген сыйлыгын ыйгарып, филармонияда чоң салтанат өтүп, Каримовго арналып, ырырдалып, чепкен жабылган учурлар эсибизде. Бул иштер эми кыргызча айтканда да бүгүн эстегенде ошол кезде ушу өзбек президентинин бир көңүлүн алуу үчүн жасалган иштер беле же башка максаттар да көздөгөнбү?
Эми биринчиден биз сөзсүз Ислам Каримовдун Кыргызстанга жазган мамилесин, кыргыз калкына болгон мамилесин сөзсүз унутпашыбыз керек. Көп жакшылык жагы болду. Эң оболу мен айтар элем, мына 90-чу жылы Ош трагедиясынан кийин, өзгөчө Ош трагедиясынан кийин 90-91 жылдарда Ислам Каримов Бишкекке гана эмес, Ошко дагы бир нече ирет келип, Оштон мына Ислам Каримов менен биргелешип, биз өзбек кыргыз калктарына кайрылып, ошентип ошол 90-чу жылдагы трагедиядан кийин эки элдин ортосундагы достук, ишенич, кызматташ жаратууда менимче Ислам Каримовдун эмгеги өтө зор. Өтө зор, аны эч качан унутпашыбыз керек. Мына ошондуктан биз 90-чу жылдарда туура Ислам Каримовду Бишкекте бийик деңгээлде кабыл алып, эл аралык мамлекеттик сыйлыгыбызды берип сыйлаганбыз. Сөзсүз жакшылыкты эч качан унутпаш керек. Ошондой эле 2010-чу жылкы жаңжалдарда дагы Ислам Каримовдун позициясы чоң жардам берди. Аны да эч качан унутпашыбыз керек. Дагы бир жерин айткым келет. Мына кыргыз калкына өзгөчө мамиле жасачу Ислам Абдуганиевич, мага ар дайым айтып калар эле: Асеке, мен кыргыз калкына эң арзан газ берип турам деп анысын да унутпашыбыз керек. Чындыгын айтканда, кыйын жылдарда Кыргызстанда газ, нефть жок. Ошол жылдарда эч мындай үзгүлтүксүз Кыргызстанга өзү айтканда эң арзан газын берип турду. Бул жакшылыгын дагы унутпашыбыз керек. Ошондуктан менимче кыргыз калкынын, кыргыз мамлекетинин Ислам Каримовго жасаган жакшы мамилеси, берген сыйлыктары менимче абдан туура болду деп эсептейм. Туура болду.
Газ жөнүндө эскерип кеттиңиз. Эми бүгүнкү күндөр Кыргызстан Өзбекстандан газ албай калды. Бирок эсибизде, Каримов Бишкекке келген караганда сиз Ташкентке көп барчыңыз эле ошол жылдары. Бул сапарлар кыш мезгилине туш келчи.
Туура, иним, туура. Мен айткым келет, мына ар бир элде бир жакшы сөз бар. Мына эне ата менен кошунаны Кудай берет, аны тандаш мүмкүн эмес деген. Ошондуктан менин тышкы саясатым ар дайым ушул акылман элдин ушул сөзүнөн улансы болчу да. Себеби чындыгында мен эң негизги максатым катары тышкы саясатта ошо эң оболу кошуналар, кошуна мамлекеттер менен жакшы мамиле түзүп, кызматташтыкты кеңири жүргүзүү, ошолордун лидерлери менен жакшы мамиле түзүү мен үчүн бул эң негизги максат болчу. Ошондуктан туура мен Ташкентке көбүрөөк барчумун. Андан мен кичирип калган жокмун. Бирок кыргыз өзбек ортосундагы, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы, кыргыз өзбек калктарынын ортосундагы мамиле, кызматташтык ошол жылдарда абдан жакшы болчу. Эч кандай кыйынчылык туулган эмес. Ан үчүн эч качан күчтүү убакытты аялаш керек. Ошондой эле Алматыга дагы, Астанага дагы туура. Мен күчүмдө аябай, убактымда аябай барып турчумун. Себеби ал биздин элибиздин, республиканын кызыкчылыгы үчүн барчумун мен.
Менин сурайын дегеним ушу, Каримов аксакал Кыргызстанга бир таасир көргөзүү үчүн да газды бир атайлы өчүрүп коюучулар болчу беле?
Кыргызстанга мен жогоруда айтып кетпедимби? Кыргызстанга эң арзан газ алчубуз. Биз ошол заманда газдын 1000 кубометрин $42 менен, факт боюнча $21 эле берчүбүз. Себеби калган 21 товар менен алмашчубуз. Ошондуктан 21 эле. А бүгүнкү күндө мына $250 газды таба албай атасыңар. Ошондуктан эң арзан газды биз алчубуз. Ошол Ислам Каримовдун Кыргызстанга болгон мамилеси, биздин Ислам Каримов менен түзгөн жакшы мамиленин аркасынан кызматташтык жакшы болчу. Ар тараптан.
Дагы бир суроо, мына тарыхтагы окуялар дагы бир кестейли. 95-жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгына арналган салтанаттар учурунда ушу өзбек президенти сиздин Каныкей Самаркандтан тажик кызы деген сөздөрүңүзгө бир таарынып кеткен, чынбы?
Эч кандай таарыныш болгон эмес. Аны журналисттер, жазуучулар ойлоп тапкан. Собсонун эле мен сөзүмдө айткан, биздин Каныкей энебиз тажиктин кызы болчу деп. Ислам Каримович тамашалап, кайда тажик, Бухаранын эмиринин кызы болчу деди. Андан эч кандай таарыныч андай болгон эмес. Аны кийин бир журналисттер ойлоп таап жүрөт. Собсонун эле келип Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Сулейман Демирел, Гейдар Алиев баары катышып жакшылап өткөзгөнбүз Манас атабыздын 1000 жылдыгын. Между прочим, дагы бир айткым келет, ошол биз 95-жылы Манас атанын 1000 жылдыгын өткөзгөндөн кийин АКШ дагы ошол идеяны улантып, ээрчип дегендей, кийин юбилей болбосо дагы Тамерландын 760 жылдыгы, менин эсимде 760 жылдыгы же 670 жылдыгын өткөзүшкөн. АКШнын ошо тескерисинче бизден кеңеш сурап, муну кандай чечтиңер, кантип өткөздүңөр, Бириккен улуттарынан кандайча чечим алдыңар деп АКШ дагы кийин ошондой Тамерландын юбилейин өткөзгөн, жакшы билесиңер аны.
Таарынганын Бишкектеги салтанаттардан кийин эле кетип алганын айтып жатабыз да, Таласка барбай.
Эми ал андай боло берет. Алар Бишкекте өткөндөн кийин ал киши кайсы мамлекетте болбосун 2 күн эч жерде калчу эмес. Ал киши Москвага келгенде деле биринчи жумуш күнүн өткөзүп алып ошол күнү учуп кетиши. Себеби айтып атпайбы, АКШ деген бийликтин адамы, бийлик менен Ислам Каримов экөө ажырагыс понятиялер. Ошондуктан АКШ үчүн бийлик деген өзгөчө мааниси бар болчу. Ошондуктан АКШ эч жерде, Пекинде деле ошол, Шанхайда деле ошол, Москвада деле ошол 2 күнгө эч качан калчу эмес. Калган президенттер туура 2-3 күн жанагы саммиттерде 2-3 күн катышып официалдуу гана жагын эмес, жанагы культурный мероприятияларына катышып кетчү. АКШ эмес. Ошондуктан АКШге Бишкектеги исключение болгон жок.
Кийинки сурообуз, мына сиз ушу президенттигиңиздин тушунда Ислам Каримов менен мамилеңиз ушу баштан аягына чейин 90-жылдан 2005-жылга чейин бирдей болду деп айта аласызбы? Мисалы мурдагы премьер министр Амангелди Мурали бизге сүйлөп жатып айтып атат, 95-жылдан кийин бир алака катышы бузулган Ташкент менен Бишкектин ортосунда деп. Сиз бүгүн да ушул ушундай деп айта аласызбы? Мисалы баштан аягына чейин мамилеңиздер бирдей болду, бир кылыкка болду деп.
Мен ушу мына иним ишенсең, азыр колумду жүрөгүмө коюп ошо өзүңө жооп берип атам. Мына 15 жыл, 90-жылдан баштап, мына 90-жылы мен президент болуп шайлангандан баштап Ислам Каримов менен мамилебиз Ошо 2005 жылга чейин бир калыпта, бир деңгээлде болду. АКШ менен эч качан биздин мамиле мындай сууп калган жок, өзгөргөн жок, начарлаган жок. Ал киши өзүң билесиң, мына 2000-ci жылдарда деле Бишкекке келип, Аскар Акаевди колдойм деп кетчү. АКШ менен мамиле эч качан өзгөргөн жок. Экөөсүн мамилебиз бир калыпта болду десем эч кандай жаңылбайм.
Президенттен кеткенден кийин сүйлөштүңүзбү бир эки бала менен, же такыр байланыштырып алган жоксуз президенттен кеткенден кийин?
Президенттен кеткенден кийин жок, мен жок, президенттен кеткенден кийин мен АКШ менен байланышкан жокмун. Эми АКШ деген эми бир чоң элдин лидери, анан кийин мен болсо азыр жөнөкөй профессормун, ошондуктан маселе болгондон кийин.
Акыркы суроолорубуз мына чечилбеген, такталбаган чек ара, ушу кыргыз өзбек арасындагы, кыргыз өзбек өлкөлөр арасындагы эң көйгөйлүү маселе. Бүгүн да мына чек аранын айынан 4 кыргыз жараны өзбек тарапта камакта турат, тагдыры белгисиз болуп турат. Мурда 90-жылдары, ушу 2000-жылдардын башында чек араны бойдой миналар көмүлгөнүн дагы билебиз. Ушу сиз чек араны чечели деп ачык кайрылган учурларыңыз болду беле Каримовго? Ал киши эмне деп жооп кайтарышты эгер кайрылсаңыз?
Өзбекстан, Таджикстан менен дагы чек ара маселелери ийгиликтүү чечилип келаткан, убакыт керек болчу. Дагы бир эки жылдай убакыт керек болчу. Биз эч кандай кыйынчылык болгон эмес. Ислам Каримов менен биз көп жолу бул маселени талкуулаганбыз. Маселелер эки тараптын кызыкчылыгына топ келгендей чечилип келе жаткан. Ал эми эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин чек ара маселеси Өзбекстан, Таджикстан менен чечилген жок? Мына ошо кийинки революциялык жетекчилерге жөнөтүшүңөр керек, себеби алар ошондой жоопкерчилик алгысы келген жок.
Сурап атканым Аскар Акаевич, тиги коңшу өлкөлөрдө баары бир мына Өзбекстандагы демографиялык абалдан улам ушу өзбек бийлигинин чек ара маселесин чечүүгө мындай бир кызыктарлыгы жок деген мындай ишеним, коомдук пикир бар да. Ушу сиз байкачыңыз беле Ислам Каримовдун чек ара маселесин чечүүгө кызыктарлыгын, аймактагы кызыктарлыгын байкачыңыз беле?
Эч кандай иним, андай эч кандай Ислам Каримовдо ой пикир туулган эмес. Ал киши дагы лидер катары чек аранын чечилишинде өтө зор кызыкчылыгы бар болчу. Ал кишиге дагы чек ара маселесин эрте чечип, бир маселени азайтып алыш ал киши үчүн да керек. Ошондуктан мунун баары туура эмес. Туура эмес. Ал киши дагы өзүнүн, билесиңер, чек араны эки президент эле отуруп чечип койбойт.
Демек сиз ырастай аласыз, Ислам Каримовдо чек араны чечүүгө кызыктарлык болгон деп, мына сиз иштеп турган тушта, туурабы? Ырастай аласыз ушинтип?
Ислам Каримовдо эч кандай күнөө жок. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара маселелерин чечкенде ал эки тарап тең жоопкерчиликтүү. Ошондуктан эгерде революциялык бийлигиңер маселени чече албаса, эмне үчүн Ислам Абдыганиевди күнөөлөшүңөр керек?
Деди мурдагы президент Аскар Акаев. Аны менен кабарчыбыз Улан Алымкул уулу маектешти. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун сөөгү Самаркандда бүгүн жерге берилди. Иранда чагылган жана күтүүсүз суу ташкынынан бери дегенде 4 адам көз жумду. Ысык көлдө 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына саналуу гана сааттар калды. Уктуруубузду эми эл үнү түрмөгү улантат, аны обого кесиптешим Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, же өзүңүз ушундай абалга кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 31 61 63, 0550 506 955, WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Анда уктуруубузду баштасак, бул жумада эл пикири өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин эгемендик күнү сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу түшүп жатты. Алардын бири Талас шаарынын тургуну Нусуп Бектенов. Атамбаев эми сүйлөгөн сөзүн иш менен далилдеш керек деген пикирин ортого салды.
Кече күнкү салтанаттуу жыйында Алмаз Атамбаевдин сүйлөгөн сөзүн элдин баардыгы уктуда. Кыргызстанга жардама шандана болду. Эч болбосо кеч болду дагы муну айтканы туура болдуго деп ойлоп атам да мен өзүм оюмда. Анткени элдин баардыгы эле мындан түңүлүп бул тиги 17-жылы мөөнөтү керелекте эле бул кетсе болот эле деп калганда. Анан эми ушул сөздү айткандан кийин дагы эл кичине бул таза окшойт деп калды. Же болбосо ошо мародерлор менен жанагы банк ячейкаларын уурдаган уурлар менен ошо Жалал Абадты талкалаган жанагы сепаратисттер менен ошо бул табакташ болуш керек деп эл мындан түңүлүп калган. Анан кече күнкү жыйында жанагы айткан сөзүнөн кийин кичине да болсо ушу мындай бир буга сал ишенич пайда болгондой болду. Эми бирок бул ошол айткан сөздүн этегине чыгып ошолорго иш козгоп жоопко тарталабы же акыры бир күнү жооп берет деп өзү жасалагандан качып башка бирөөгө тыштап кетеби бул? Вот бул ал мародерлордун күнөөсү керек болсо 100% далилденип калган. Ошону далилдеген тиги Зарылбек Рысалиевди жумуштан алып салып, бул мародерлор өлкөнү башкарып атпайбы? Бул кылганын элдин баардыгы көрүп эле турбайбы? Эл сокур келезоо маңкурт эмес да, өзү айткандай эл кой эмес да. Анан эми ошонун баарын билет экен, ушул убакка чейин эмне үчүн аларга чара көрбөй келатат? Качан гана бул конституция реформа өткөрөм, референдум өткөрөм, конституцияга өзгөртүү киргизем дегенде тигилер каршы чыкса, бул ошол маселени көтөрүп атат. Эми президент деген эл башы, журт атазы, мамлекет башчысы болгондон кийин биринчи кезекте элди ойлош керек. Мамлекет ойлош керек эле. Бул 10-жылы бийликке келгенде эле иштердин бардыгын убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн өзү таза болсо, эгерде уюшкан кылмыштуу топ деп туруп жоопко тартыш керек эле. Бул бизге Кыргызстанга Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу коркунуч туудурбайт. Мына ушул убактылуу өкмөттүн уюштурган кылмыштуу тобу өтө коркунуч туудурат. Булар 10-жылы конституцияны өзгөртүп жазып атканда эле Таластан бир топ киши биз Атамбаевка, Отунбаевага кайрылуу жасаганбыз. Кайрылуу жасаганбыз. Бул конституция түбөлүктө келечекте Кыргызстанды жок кылууга, мамлекеттигин жок кылууга алып келет деп ошондо эч кимибиз реакция кылган эмес. Сабыр болом. Эми мынакей өздөрү көрдү. Мен Азимжан Акаровко дагы рахмат айткым келип атат. Ушу киши бар экен, булар түшүндү конституциянын туура эмес экендигине. Менин атымды үзүп, сабыр, мен Таластан чалып атам. Фамилиям Бектенов.
Эл үнүнө Орусиянын Санкт-Петербург шаарында иштеп жаткан мекендешибиз Санжарбек Жолчиев кайрылган. Ал кыргыз өкмөтүнө жана Орусиядагы Кыргызстандын элчилигине өзүнүн кайрылуусун калтырган. Анда Орусияда кыргыз жумушчулары көбүнчө ишканалар менен келишим түзүп, кийин жумуш бүткөндө акысын ала албай калган учурлар көп болуп жатканын, буга атайын кыргыз тараптын кийлигишүүсү зарыл болуп жатканын айтат.
Биздин кылган ишибизди бирөөгө акчаны берип койгон бир жердеги ишибиздечи. Силердин муну биз менен договор кылып туруп, договорду башка бирөөгө берип койгон акчаны. Ошондон ызышуу болдук. Азыр бир 10 күндөн бери ака ситуация нормальный болуп турат. Эми эмне болсо поселцуга жазабыз го, азыркы дагы бир 10 күн күтөлүчү. Иштейсиң, акчаңды задержка кылат дагы эчтеке ала албайсың да. 500 000 иштесең дагы уже кийинки жылкыга калып акчаң болор болбос нерселер менен фирмаларгачы.
Көбүнчө кимдер менен болгон келишимдер менен болот? Жеке адамдар мененби же фирмаларбы?
Фирмалар менен. Жок, мындай болот да, фирма мисалы мен менен договор түзөт. Мен жеке адаммын да. И мен ал жерге адам саламын иштегенге. Балдардын ар ким ар түрдүү сүйлөшөт, балдарды жол кирасын төлөйт, башка кылат, алып келип договор кылып туруп, ал дагы ыраазы болот, бул деле ыраазы болот, ишке салат. Иштейсиң, иштегениңден кийин короче ишти жакшы удачный тапшырышың мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Кийин бүткөндөн кийин акчаны задержка кылат да. Ошол биздин иште дагы куду ошондой маселе болду дагы. Ишти алган, договор түзгөн адам ишке келбей койгон, кийин бизден суранат, бул кылып бергиле бул ишти деп. 156 000 акчасы бар, калган ишти кылсаңар ошол акчалардан берги силердин акчаңар болот, ал беребиз деп күттүргөндөн кийин мен аны менен договорум бар, судасыда болуптур. Договорун болсо дедим, мен айттым, давай заявление жаз, орган бар дедим, башка бар, давай табып келсин ошол адамды. Десем заявление жазбай тургулам, аны бул проблеманы чечебиз деди. Эми ошого пока күтүп турамын азырчы. Менин атым Санжар.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын дайымкы угарманы Төрөкан Алимов өз пикирин калтырган. Ал бийликтегилерди жана коомчулукту тарыхка көп кылчаюунун ордуна илимий иштерге басым жасоого үндөйт.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын тарыхы жана өнүгүшү тарыхтын баскан жолу, тарыхын окуялар жана ар бир колотто жашаган кыргыздын болуштары, бийлери жана ошондой эле хан деп аталган адамдардын санынын көптүгү жөнүндөгү маселелер жеңил талкууланууда. Мисалы үчүн Шайырда хан, Карача хан, Эгенберди болуш, Мырзакул болуш, Селетей болуш, Үсөнбай болуш, Сулайман болуш, Мамбет бий деген сыяктуу бийлер мына 2-3 эле райондун ичинде ондон ашык болуш бийлер болгон. Алардын бири дагы элди башкарган жана алардын экономикалык өнүгүшүнө өздөрүнүн салымын кошулган эмес. Ал эми тарыхты изилдеп, канчалык тарыхты изилдеген сайын адамдардын сезими ошончолук регресске карап, артка карай өнүгө баштайт. Ошондуктан дайым эле тарыхты чукулап, өткөн тарыхты жокса феодализм доорун кайра кайра козгодой бербестен прогресске карай умтулуп, дүйнөлүк илимий техниканын жетишкендиктерин өзүбүздүн турмушубузду кеңири пайдалануу аркылуу алдыга карай интила турган болсок, анда биз ааламдашуу процессинен четте калбай Европа Союзу менен биргелешип иштегенге жана өзүбүздүн экономикабызды жаңы технологиялар жардам аркасында ишке ашырганга жана өнүгүүгө оң жол табууга мүмкүнчүлүк болот деп эсептеймин. Бишкек шаарынан Айлын Төрөкөн.
Эл үнүнө Кара Суу район тургуну Кутман пикир калтырган. Ал коомчулукта соңку мезгилде исламдашуу көп таралып, кыргыздын нукуралыгы арткы планга өтүп жатканына тынчсызданысын билдирет.
Усманчылык деген артын арабташы саясаты жөнүндө биздин эң сонун өзүбүз салт санаабыз болгон. Кудайга кыргыз эле сыйынып келгенбиз. Анан ушул усманчылык дегенде арабча сыйынат да, араб тилинде жүрөт да бар. Ошого эмнеге биз кыргыз эле кудайга сыйынсак болбойт деп айткым келет да. Экинчиден, мисалы үчүн мынтип айтып коебуз. Биздин ак көңүл ала тоолорубуз бар, арча карагай, жаңгак токойлорубуз бар, ысык көл, соң көл, чатыр көл, сары челек деген көлдөрүбүз бар, нарын, акбура деген дарыяларыбыз бар, жана башка өзөн сууларыбыз бар. Ушундай сонун жерде жашаган кыргыздар, ондордон бери миңдеген жылдардан бери жашаган кыргыздар кантип туура жашаганды, кантип туура кийингенди билбейм. Караган чөлдө жашаган арабтардан үйрөнөбүз баарын деген сөз айтып келет да. Билимди, илимди деген адамдарыбыз деле баягы элечек менен ички тараптын тегерегинде эле сөз козгошот да, андан башка нерсени унутуп калышкан элечи. Мен мисалы үчүн мен билгенден кыргыздар илгери кая кишилер баары жолу салган элбес. Эмне үчүн биз кыргыз боло албайбыз да, ошого жаным күйөт да. Акырында ошолорго арнап бир үбүз жазсам эле, мусулман болот десе эле жапжаш туруп сакал койгон кыргызым, бассаң турсаң күйүрөнүп арабча кыргызга жа дамбал кийип жүрүшүм, мусулман болот десе эле жүзүн жашырган кыргызым кара кийип кара жолук салынып эр үлгөсү кийингенин курусун, мусулман болот десе эле кыргызым сен сатасыңбы дилиңди, өз элиңдин наркта силин унут десе куранда ур дубанда мусулманчылык дениңди. Рахмат. Чоң ош убакты Кара Суу районуна караштуу башка деген айылдан чыгып атам, атым Кутман.
Кара Суу районунун тургуну Мирлан Кубатбаев азаттыкка өзү жазган эгемендик тууралуу ыр саптарын окуп берди.
Эгемен алдык, бирок ажолор чыркы саткын, сатышып жерди тону, каздырып кенин алтын, эгемен элбиз деп жүрөбүз сыртта тентип, бир кылым өтсө дале орусту дале ээрчип, эгемен алдык, бирок өнүктөй калып калдык, өзүңдөн чыккан свет үйүңө жетпей жарык, эгемен элбиз го деп жүрөбүз сыймыктанып, эси жок ажекебиз жүрөткө барын чачып, эгемен алсак дале орустун көзүн карап, шыпырып көчөлөрүн чөптөрүн жулуп тарап, эгемен алган менен эмгек жок мекенинде, алыста жүрөк коруйт мекенди эстегенде. Эрлан Кутубаев, Кара Суу району.
Эл үнү ушуну менен жыйынтыкталат. Тема сунуштап пикир калтырыңыз, байланыш телефондорубуз 0312 31-61-63, мобилдик номерибиз 0550-50-69-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Кадырман угармандар, санаалуу сааттардан кийин Ысык Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын экинчиси башталганы турат. Дал ушул ачылыш жана Ислам Каримовдун тажиясы тууралуу маалыматтарды, кызыктуу фото, сүрөт жана видео баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 3-сентябрь күнкү кезектеги эфири аяктады. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу болду. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды уюлдук телефондон Азаттык чекит моби дарега аркылуу да таап окусаңыздар болот жана пикир калтырыңыздар. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Ишемби 3-чү сентябрь Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Өзбекстандын президенти Ислам Каримов жерге берилди. Кыргызстандын саясатында Ислам Каримов менен үзөңгүлөш жүргөндөрдүн жана анын сырын жакшы билгендердин сап башында экс-президент Роза Отунбаева турат. Ал Ислам Каримов тууралуу эскерүүлөрү менен бөлүштү.
Наары болду, бери болду. Мурунку президенттерди окутуп да койчу ал киши. Мамитип иштеш керек, элди мамитип багыш керек деп. Бирок бул киши чындан эле чарбаны ийне жибине чейин билчи.
Ошондой эле чөлкөмдөгү окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар, андыктан биздин толкундан кетпей туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Санжар Эралиевден угуңуздар.
Саламатсызбы. Ислам Каримовдун сөөгү Самаркандта жерге берилди. Азаттык радиосунун өзбек кызматы билдиргенде, Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун тажиясы Ригистан аянтында окулду. Маркумдун сөөгү Шахизинда тарыхый мүрзөсүнө коюлду. Аталган көрүстөнгө Каримовдун аты энеси жана бир катар коомдук ишмерлер көмүлгөн. Ал жерге соңку 2 күн ичинде шашылыш күмбөз тургузулду. Тажияга бир катар мамлекеттерден делегациялар келишти, арасында Түркмөнстан, Ооганстан жана Тажикстандын президенттери, Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Грузиянын өкмөт башчылары, Ирандын тышкы иштер министри жана башка мамлекеттин расмий өкүлдөрү болушту. Өзбекстанда президент Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу бүгүндөн тарта 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Мамлекет башчы оорудан улам каза болгону 2 сентябрда кечинде расмий маалымдалган. Ал 27 августта инсульт болуп ооруканага түшкөн эле. Каримов акыркы сапарга узатуу зыйнатына Кыргызстандан премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация барды. Курамында Жогорку Кеңештин вице-спикери Нурбек Алимбеков, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, депутаттар Надырбек Каримов, Анвар Артыков, экс-депутат Бахтияр Кадыров, коомдук ишмерлер Бөрүбай Жураев, Махамматжан Мамасаитов жана парламенттин аппарат башчысы Абдыманап Кутушев болду. АКШ президенти Барак Обама Каримовдун дүйнөдөн кайтканына байланыштуу баяндама жасап, Кошмо Штаттар мындай оор учурда өзбек элин колдоп кубаттай турганын билдирди. Өзбекстан өз тарыхын жаңы барагын ачып жатат, АКШ Өзбекстан менен кызматташууну сактайт жана жарандардын укуктарын урматтаган коопсуз мамлекет болоорун колдойт деп айтылат Ак Үй тараткан билдирүүдө. Анан тышкары дүйнөнүн бир катар өлкө башчылары Ташкентке көңүл айтуу телеграммасын жолдоп жатышат. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин телеграммасы кечээ жөнөтүлгөн. Иранда чагылган жана күтүүсүз суу ташкынынан бери дегенде 4 адам көз жумду. Кырсык өлкөнүн түндүк аймагындагы Гулистан провинциясында болгонун мамлекеттик каналдар кабарлашууда. Маалыматка караганда сууга агып набыт болгон 3 киши бир үй бүлө мүчөлөрү. Ал эми көчөдө чагылган тип мерт кеткен жаран 70 жаштагы кемпер. Алдамдыгы секундуна 130 метрге жеткен шамал имараттардын чатырларын учуруп кеткен. Жалабаттын Ала Бука районундагы Өзбекстан менен чектеш аймакка жакын жерде өзбек аскерлери машыгы өткөрүп жатышат. Коңшу өлкө Касансай өткөрүү пунктуна 2 сентябрда 6 танк алып келди. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева Азаттык радиосуна билдиргендей, өзбек тарап буга чейин машыгы тууралуу кабарлаган, бирок ал канча күнгө созулары белгисиз.
Өкүлчүлүктөр тарабынан мындай маалымат келген. Өзбекстан тарабынан алдын ала Кыргызстан бул иш чаралар өтө турган туурасында алдын ала билген. Чек ара кызматы билдирип кетет, азыркы тапта эч кандай кооптонгон негиз жок,
деди мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева. Пакистандын Мардан шаарындагы жардыруудан 13 адам каза таап, 53 киши жараат алды, бир тоонун абалы оор. Окуя шаардык сот мекемесинин жанында болду. Калаанын башкы офицери Харис Хабиб 2 сентябрда билдиргендей, жоочу гранатаны сот имаратына кире беришке ыргыткан. Жардырууга жоопкерчиликти пакистандык талиптердин Жамаатул Ахрар тобу өзүнө алды. Кабарларга караганда, сот имаратына жардыргыч зат ыргыткан жаран полициянын огунан өлдү. Ага ок тийген учурда бомба салынган бел куруда жарылып кетти. Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухамедов Ысык Көлдө бүгүн башталып жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш салтанатына келбей калды. Мурдараак ал конок катары келери Ысык Көл жээгиндеги 5 жылдыздуу мейманкананын курулуш иштеринин башатына катышаары кабарланган болчу, бирок ал Ислам Каримовдун тажиясынан улам Кыргызстанга сапарын токтотту. Бердимухамедов 2015 жылы Кыргызстанга жасаган сапары алкагында көл боюна мейманкана куруу боюнча макулдашкан. Анан тышкары көчмөндөр оюндарынын салтанатына Орусиянын Газпром ишканасынын төрагасы Алексей Миллер катышаары да кабарланган. алынган, бирок ал Кытайда өтүп жаткан чоң жыйырмалыктын саммитине жүргөнүнө байланыштуу Кыргызстанга келбей калганын аталган ишканадан билдиришти. Газпром көл боюна курган ири спорт комплекси бүгүн ачылды. Ысык-көлдө бүгүн башталып жаткан 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын чагылдырууга чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын 406 өкүлү келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин кызматкери Айымкан Кулкеева билдирди. 3-чү сентябрдан 8-ине чейин белгиленген көчмөндөр оюндарынын ачылыш салтанаты бүгүн кечки саат 8:30 башталат. Дүйнөнүн 40 мамлекетинен келген спортчулар улуттук оюндардын 23 түрүнөн күч сынашмакчы. Көчмөндөр оюндарынын алкагында бүгүн Чолпон Ата шаарында алгачкы беттештер, тагыраак айтканда Ордо, Көк Бөрү, Мангала, Тогуз Коргул, таяк тартыш боюнча алдын ала оюндар башталды. Бүгүн
чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 4-чү сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында, кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табыс ар өзүн чүйөрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Ош, Баткен жана Жалал-Абад областарында түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31 градуска чейин жогорулайт. Кадырман угармандар, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Өзбекстанда бүгүн президент Ислам Каримовду акыркы сапарга узатышты. Президент ооруканага түшкөнү расмий жарыялангандан 6 күндөн соң ал 78 жаш курагында кечээ дүйнө салганын өзбек өкмөтү өткөн түнү билдирген. Каримовдун сөөгү бүгүн кичи мекени Самаркандта жерге берилди. Биз менен азыр байланышта Прага студиясынан кесиптешим Улан Алымкул уулу турат. Улан, анда сөз сизде.
Бактыгүл, рахмат. Мамлекеттик телеканалдар көргөзгөн телесюжеттерге караганда маркум Ислам Каримов менен бүгүн эртең менен оболу Ташкент шаарынын тургундары коштошушту. Каримовдун сөөгү салынган табыт өзбек борборунан Самарканды көздөй таңкы саат 6:00 жөнөтүлдү. Табытты коштогон автокербен аэропортко бара жаткан кезде миңдеген ташкенттиктер жолдун эки канатында кас катар тизилип турушту. Жол бою кызыл розалар ташталды. Каримовдун сөөгү анын өзүнүн мурасына ылайык кичи мекени Ташкенттен 3 чакырым аралыкта жайгашкан Самаркандка коюуларын өзбек өкмөтү кечээ түнү жарыялаган. Самарканда тажияга даярдыктар көрүлүп жатканы кечээ күндүз Каримовдун жөнөткөнү расмий айтылган эле кезде эле маалым болгон. Ташкенттен кийин Самаркандын аэропортунан дагы президенттин сөөгүн шаарга алып кирип жатышканда дагы жол боюнун адамдары кас катар тизилип турушту. Самарканда Ислам Каримов менен коштошуу зыйнаты тарыхый Регистан аянтында өттү. Президенттин жаназасы ушул аянтка жакын жайгашкан Тилла Кари медресесинин алдында өлкө муфтии Усманхон Алиев тарабынан окулду. Ал эми Каримовдун сөөгү анын ата энеси коюлган мүрзөдө жерге берилди.
Ислам Каримовдун тажиясына чет өлкөлөрдөн кайсы лидерлер барышты?
Кечеги алгачкы маалыматтарда айтылгандай, Самаркандка бүгүн орус президенти Путин, казак президенти Назарбаев дагы барган жок, экөөсү тең премьер министрлерин жөнөтүштү. Кыргызстандын дагы премьер министри Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация катышты. Бирок тажик президенти Эмомали Рахмон, түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов өздөрү келишти. Ооганстандан дагы президент Ашраф Гани болду. Түркия, Кытай вице премьерлерин жиберишти. Жалпысынан Самаркандка 20 ашуун өлкөлөрдүн делегациялары барды. АКШ президенти Барак Обаманын билдирүүсүндө Өзбекстан тарыхтын жаңы барагын баштап жатканы, Кошмо Штаттары Өзбекстанганын суверенитети, коопсуздугу жана жарандарынын баардык укуктарына негизделген келечеги үчүн өнөктөш бойдон калары белгиленген.
Анан айтсаңыз, президент Каримовдун тажиясына байланыштуу көпчүлүктүн көңүлүн бурдурган жагдай анын үй бүлө мүчөлөрүнөн кимдер катышат деген суроодо. Сураганым, акыркы 3 жылдан бери президенттин улуу кызы Гүлнарага байланышкан чуу токтобой келет эмеспи? Бирилери ал өлкөдөн чыгарылган десе, бирлери үй камагында деп жатышты. Бул багытта эмнеди айта аласыз?
Туура, Бактыгүл, мамлекеттик телеканалдар көргөзгөн сюжеттерде Гүлнара Каримова такыры байкалган жок. Президенттин жубайы кара кийинген Татьяна Каримованы бул үй бүлөнүн кичи кызы Лола Каримова Тилаева гана коштоп жүрдү. Эске сала кетели, президент Каримова ооруканага мээсине кан куюлуп түшкөнүн өкмөт эмес, ушул дүйшөмбү күнү президент кызы ачыктаган болчу.
Каримов дүйнөдөн өткөндөн кийин ирде коңшулар сырт дүйнө үчүн эң кызыктуу Эң кызыгуу жараткан маселе анын ордун ким басары. Бул жаатында азыр кандай маалыматтар бар?
Мындай бир толук аныктык жок да. Өзбекстандын конституциясы боюнча өзү мамлекет башчынын көзөткөнүндө же ал кызмат милдетин аткара албай калган кезде президенттин ыйгарым укугу парламенттин жогорку палатасы сенаттын төрагасына өтүшү керек. Бул кызматты азыр мурда баш прокурордун орун басары юстиция министри кызматтарын аркалаган 54 жаштагы Нигматилла Юлдашев турат сенат төрагалыгынын кызматында. Каримовдон кийин ким биринчи адам болуп калганы боюнча азырынча эч расмий жарыя жасала элек. Конституцияда карылгандай президенттин милдетин Юлдашев аткарат жатабы же жокпу мына толук белгисиз. Өзбекстанда азыр 3 күндүк аза күтүү, балким ушундан кийин жарыяланат же жарыяланбайт. Орус президенти Путин, казак кыргыз президенттери, КМШнын башка лидерлери дагы көңүл айтуу телеграммаларын ушул конституцияда каралгандай ушул адамдын Юлдашевдин дарегине жолдошту. Бирок Каримовду акыркы сапарга узатуу боюнча комиссиянын башчылыгына премьер министр Шавкат Мирзиёев дайындалган эле. Эгер советтик доордогу салтты эстесек, комиссия башчылары кийинки лидер болуп калчы. Самарканддагы бүгүнкү аза күтүү митингинде дагы өзбек бийлигинин атынан сөздү премьер Шавкат Мирзиёев сүйлөдү. Өзү талдоочулардын көпчүлүгү дагы Өзбекстандын кийинки президенти катары дал ушул Шавкат Мирзиёевди көрүшүүдө. Ал Каримовдун оң колу катары премьер министрдин кызматын акыркы 13 жылдан бери аткарып келди. Самаркандка коңшу Жизак облусунан болот. Премьер министрлик кызматка чейин ушул эки облусту башкарган. Өзбек конституциясы боюнча 3 ай ичинде эми президенттик шайлоо өтүшү керек. Бактыгүл,
чоң рахмат. Прагадагы студиядан кесиптешим Улан Алымкул уулу бүгүн болгон Ислам Каримовдун тажиясына байланыштуу маек курду. Ислам Каримовдун тажиясына байланышкан сүрөт жана видео баяндарды интернеттеги Азаттык чекит ооруку сайтынан да кеңири тапсаңыздар болот. Уктуруубузду эми Өзбекстандын президенти Ислам Каримовду эскерүү менен улантмакчыбыз. Кыргызстандын саясатында Каримов менен үзөңгүлөш жүргөндөрдөн жана анын сырын жакшы билгендердин сап башында экс-президент Роза Отунбаева турат. Азаттык радиосуна ал маркум өзбек лидерин мындайча эскерди. Ислам Каримовду эң жакшы билген Кыргызстандагы саясатчылардын бирисисиз да. Азыр бир өзүңүздүн эскерүүлөрүңүз менен бөлүшүп бербейсизби угармандарга?
Акыркы 25 жылдын ичинде биз абдан бир татаал тарыхый жолдон өтүптүрбүз. Жакшылык болду, жамандык болду. Мына Орто Азия чуркөмү дүйнө жүзүндө белгилүү бир маанилүү бир регион болгонуна бүгүн күбә болуп турабыз. Ошонун баарын адамдар жасайт, лидерлер жасайт. Өзбекстандын лидери Ислам Абдуганиевич Каримов бул эң көрүнүктүү, эң бир белгилүү саясатчы десек бүгүн эч жаңылышпайбыз. Бул киши абдан мындай бир карама каршылыгы толо эле саясатчы болчу. Мен биринчи жагынан абдан туруктуу саясатты жүргүзчү деп айтайын десем, ошондой убакта бир топ эле мына бир союз альянстарга кирип кайта чыгып атты. Бир келишимдерге, мындай сүйлөшүүлөрдө дайыма оңой эмес бул киши менен бир келишимге келчү элек. Келгенде анан ошол дайыма аткарылчу. Бул деле мына кыргызча кантип айтат билбейм, предсказуемый партнер да. Эч мындай бир капыстык бир ушундайларды күтпөш керек болчу да бул кишиден. Чын эле Кыргызстандын чек ара маселелери чечилбей турат. Суу боюнча, газ боюнча канча кыйынчылыктардан өттүк. Бирок бул кишинин көз алдында ошо өзүнүн өлкөсүнүн эгемендүүлүгү, кызыкчылыгы болуп турду да. Абдан ушундай бир мен айтат элем, ушу өзүнүн элинин кызыкчылыгы үчүн, өлкөсүнүн бутуна туруш үчүн бул жан үрүп иштеди да. Эч тайманбай, эч чарчабай. Мен ушул ичимен абдан баягы бизде нары болду, бери болду. Мурунку президенттерди окутуп тагуучу киши, мына мамитип иштеш керек, элди мамитип багыш керек деп. Бирок бул киши чындан эле чарбаны ийне жибине чейин билчи. Мен бир топ жолу, он чакты жолу жолуктум көп чоң жыйындарда, четте Кыргызстанда, Өзбекстанда. Бул жыйындарда мына өзгөчө 2005-2010 жылы Кыргызстан үчүн өтө маанилүү опурталдуу окуялардын алкагында биз жолугуп калдык.
тилектештик. Ошондо Өзбекстандын ролу, Каримов президенттин салымы мындай бир чечкиндүү болду да, биз үчүн өтө маанилүү болду. 2010 жылы бизде кыргыз өзбек жаңжалы башталганда түштүк региондордо, ошондо Ислам Абдуганиевич мен 11 июнда сүйлөшүп калдым ал киши менен. Ал киши ушу мен чек араны бууп саламын, эч кимди киргизбейм Кыргызстан жака. Аларда да патриоттор көп, келип биз жардам беребиз өзбек туугандарыбызга дегендер. Ошондой болсо, ошол жаңжалда биз Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда согуш болуп кетмек. Мына ошону көрөгүч көз менен көрүп билип, мына ушундай чечимге ошол замат келди. Айтат элем, биз үчүн, мына Кыргызстан үчүн бул ушул ошол жаңжалдан чыгып кеткенге шарт түзүп берди десем туура болот эле. Мен таазим этем ушул кишиге. Бул Өзбекстан бүгүн секулярдык, эч мына исламга, азыркы исламизацияга жол бербеген бир чоң саясатчы болду да. Эми биз Кыргызстан менен Өзбекстандын айырмасы чоң, экөөбүздүкү. Элибиздин мына баягы социалдык ткань дейбизби, фабрик дейбизби, мына такыр башкача. Мына ушуну эске алып, Ислам Абдуганиевич мына ушул жылдары балким кээ бир кезде өтө катуу кетчү, батыш өзгөчө нааразы болчу, эми ичиндеги бир топ эле элдер да жабыркат болгондур. Бирок жаш мамлекет үчүн биринчи 20-25 жыл бул болсо ушул секулярдуу жол менен өткөнү. Өзбекстан болсо азыркы дүйнөдө цивилизациянын бар экенин далилдеген өлкө. Балет, опера, кандай бир мына илим ушул жагынан дайыма мына алдыга чыгып аткан өлкө деп мен эсептейт элем. Мына эми булар башка жолду тандады. Бул киши болсо дүйнө жүзүн баарын кыдырып чыкты, көп бул үлгүлүү өлкөлөрдүн баарын көрүп келди. Бирок дайыма ошонун ичинен өзүнө гана керектүү тажрыйбаны сиңирчи да, алчы да. Бирок өзүнчө бир өзбек жолун табышты да, өзбекчө баягы Өзбекстанды курабыз деген ушундай бир моделди. Көп кишилерге жаккан жок сыртта. Бирок булар дайыма мына ушу Өзбекстандын кызыкчылыгы, эч ким буларга таасир этпесин деп, эч кимге баш ийбей, эч кимден көз каранды болбой. Бул киши өзү ушу эч кимге бой бербеген киши болчу да. Дайыма өзү да ошентип сүйлөшчү, башкалар менен башка өзүнүн тегерегиндеги кишилерди да ошентип үйрөттү деп ойлойм. Мына Өзбекстандын өзүнүн жолу бар, мүнөзү бар, өзүнүн лидерлери бар. Ислам Абдуганиевич жан үрөбөй ушинтип катуу иштеп бергени бүгүн бизди тандырат. Бизде Орто Азияда ушундай чоң лидер болгонуна биз таазим этишибиз керек. Анткени мына Орто Азия чөлкөмүнүн атын, даңкын мына жаман жагын азыр мына турмушта бир ушундай экен, жуулуп кетет экен. Бирок чоң өлкө турат, 31-32 миллиондук абдан мындай бир модернге караган мамлекет турат. Булар болсо өзүнүн мына ошол жерде стабилдүүлүгүн кармап, прогресске умтулуп атканы бул шексиз.
Бүгүн жерге берилген өзбек президенти Ислам Каримовду Кыргызстандын мурдагы өлкө башчысы Роза Отунбаева эскерди. Азыр эми ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолсок. Ислам Каримовдун сөөгү Самаркандта жерге берилди. Тажиясы Регистан аянтында окулуп, сөөгү Шахи Зиндан тарыхый мүзөсүнө коюлду. Өзбекстанда 3 сентябрдан тарта 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Иранда чагылган жана күтүүсүз суу ташкынынан бери дегенде 4 адам көз жумду. Бүгүн кечинде Сыкөлдө 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышы болот. Уктуруубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсыз бе, кадырман угарман, бул жолку берүүбүздө Борбор Азия өлкөлөрүндөгү айрым бир маселелерге токтолобуз. Алгач Тажикстанга келсек. Тажикстан эгемендигинин 25 жылдыгына карата миңдеген айыпкерлерге кечирим бергени белгилүү болду. Алтын мунапыс деп бийликти жактоочулар атап алган мыйзамга ылайык 3000 киши абактан бошотулат. 9000нин кылмыш иштери кыскартылат. Бирок байкоочулар алардын арасында президент Рахмондун режимине оппозицияда жүргөн үчүн камалды делгендер жок экенин айтышууда. Санжи Туйтунова маалымат дегенен тактайт.
Акыркы 2 күндө Тажикстанда аялдар абактарынан 500дөн ашуун зайыптар эркиндикке чыгарылды. Өлкөнүн жаза аткаруу башкармалыгы алар ушу тапта үйлөрүндө экенин билдирди. Алар Тажикстандын эгемендигинин 25 жылдыгына байланыштуу мунапыс алышкан. Мунапыс жөнүндө мыйзамды парламентке өткөн жумада президент сунуштап кабыл алынган. Ага ылайык абактагы 12000 кишинин жаза мөөнөтү кыскартылып, 3000 бошотулат. Боштондукка чыкчулар арасында эркек аялдардан тышкары өспүрүмдөр да бар. Арийине ырайымдуу мыйзамдын шарапаты саясий жүйө менен кармалды деген саясатчыларга тийбегенин Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Хирамон Баказададан уктук. Өткөн жылдын 4-сентябрында Тажикстанда коргоо министринин орун базары Абдулхалим Назарзада төңкөрүш жасоого далалаттанды деп, кийинчерээк атайын операция учурунда өлтүрүлгөн. Ошондон кийин анын тилектештери делип 200дүн тегерегиндеги адам кармалган. Журналист Баказада алардын көбү жана өлкөдөгү оппозициялык партия саясий жүйөнүн курмандыгы болгонун эскерет.
Все эти люди считаются замешанными в этих событиях, которые носят откровенно политический характер. Однако
бул адамдардын баары ачыктан ачык саясий мазмундагы өткөн жылдагы төңкөрүш аракетине гириптер болгон деп камалышты. Андан кийин өлкөдөгү эң ири оппозициялык Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясын жабышкан. Бул эле эмес, буга чейин деле реформаларга чакырып келген саясий ишмерлерге байланышкан чуулуу сот иштери болгон. Алар ачыктан ачык саясий негизде алдамчылык, көп аялдуулук деген беренелер жабыштырылып, айрымдары бир нече кылмыш боюнча кармалышкан. Мындай мунапыстар белгилүү саясий ишмерлерге берилген эмес.
Подобные амнистии не касались ярких политических личностей, которые
дейт журналист Баказада. Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон мурдараак адам өлтүргөндөр, конституциялык түзүлүш, өлкө коопсуздугуна каршы кылмыш кылгандар жана террорчулук, экстремизм боюнча соттолгондор мунапыска илинбей турганын билдирген. Бирок саясий айыпкерлерге дал ушул оор беренелер тагыларын тажикстандык кесиптешим белгиледи.
К сожалению, как наблюдает журналист,
тилекке каршы күн сайын жаңылыктар менен иштеген маалыматка эгедер журналисттер, оппозиция өкүлдөрү көп учурда экстремизм, бийликти басып алуу чакырыгы деген беренелер боюнча соттолуп жатат деген жыйынтыкка келишти. Ал эми эл аралык уюмдар саясий негизде кармалгандарды бошотууга чакырып эле келатышат. Тилекке каршы акыркы жылдары тажик бийлиги аларды укпай коюуну үйрөндү.
Акыркы жолу Тажикстан 2014 жылы өлкөнүн конституциясы кабыл алынгандыгынын 20 жылдыгына карата абактагыларга кечирим берген. Буга 10000ден ашуун камактагы жана издөөдөгү жарандар илинген. Мунапыс кабыл алынгандан кийин 3 ай ичинде толук аткарылышы керек. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Борбор Азия мамлекеттери быйыл төбөлсүздүктүн 25 жылдыгын белгилеп жатышат. Маракени утурлай Америка добушу радиосуна Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Даниэл Розенблюм чөлкөмдөгү өлкөлөр менен АКШнын алакасы, кызыкчылыгы жана максаттары тууралуу маек курду. Маекти кесиптешим Элиза Кененбаева которуп даярдады. Чогуу тыңдасак.
Биз ушуга жеткенибизге мен чындыгында кубанычтамын деп айта ала турган чөлкөмдөгү тиги же бул өлкөгө караштуу бир ийгиликтүү мисалды келтире аласызбы?
If I look across the spectrum of the countries that were in the region,
чөлкөмдөгү бардык мамлекеттерде болгон окуяларга көз сала турган болсок, мен АКШ жана башка мамлекеттер менен болгон алакадагы ийгилик жана өзүлөрүн жетишкендиги катары бааланган бир нече мисалды келтире алам. Мисалы, Кыргызстан демократиялык институттарды өнүктүрүү жагынан бир катар ийгиликтерди көрсөтө алды. Кыргызстандын эли жана өкмөтү эркин жана адилеттүү шайлоолорду өткөрүү менен өз үнү бар жарандык коому менен өлкөдө болуп жаткан окуяларга таасир эте алат. Бул Кыргызстандын өзүнүн, анын элинин бийликтин жетишкендиги, бул АКШнын же башка бир өлкөнүн кошкон салымы деп айта албайм. Бул чындыгында бир гана алардын жетишкендиги. Мен болгону биз алардын өнүгүүгө алган багытын көп жылдар аркылуу колдоп келдик деп айта алам.
And those are achievements of Kyrgyzstan itself, of the people and the government of Kyrgyzstan.
Do you feel like that is
Ошол кезде акшы жардам катары көрсөткөн 45 миллион доллардын кандайдыр бир жемишин сезесиңерби?
Sometimes it's hard to judge results or impact.
Айрым учурда жыйынтыктар тууралуу же ошол жардамдын таасири тууралуу айтыш кыйын. 2010 жылдан бери Кыргызстан стабилдүү өнүгүү жолунда. Парламенттик эки шайлоо жана президенттик шайлоо эркин жана адилеттүү өттү. Бул албетте кыргыз элинин жетишкендиги, балким экономикалык жетишкендиктерге салымыбыз болгондур. Бардыгы мүмкүн. Ошол эле маалда бардык жакшы нерселер үчүн биз себепкербиз деп айта албайм.
Well, at least once for president and soon to be another election for president that have passed in a good manner, free and fair and stable sort of election process.
What are the best ways to provide assistance?
Жардам көрсөтүүнүн туура жолдору кандай деп эсептейсиз? АКШ Борбор Азияга деги эле кандай жардамдын түрүн көрсөтүшү керек? Анткени АКШ акча толоо чемодандарды бербейт да, туурабы?
Right? I mean to the governments of Central Asia. It's right. Not like you're giving cash.
Exactly. Yeah, we don't that's not the way we provide assistance in Central Asia.
Туура, абдан туура. Биз андай кылбайбыз. Биз андай нерсени Борбор Азияга жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө да кылбайбыз. Кээ бир учурда бюджеттик колдоо көргөзгөн учурлар болот. Бирок андай деле чемодан менен эмес, каражаттар башка жолдор аркылуу которулат. Бул өтө сейрек кездешет, бирок Борбор Азия өлкөлөрүнө мындай боло элек. Биздин жардам көрсөткөн жолдор көп жылдан бери эффективдүү деп эсептелип келет. Биз муну өз тажрыйбабызга таянып иштеп чыктык. Бул жолдор көп багыттарды камтыйт. Башкаруу институттарын негиздөөдөн тарта бизнестеги жаңычылдарды киргизүүгө чейин. Мен ойлойм, америкалык бизнес, жеке ишкерчилик деген эмне экенин көптөр билишет. Биз мына ушул тажрыйба, билимдин баарын башкаларга жеткирүү жолдорун таптык. Көп жылдардан бери ар кандай жабдыктарды жеткирип келебиз. Маселен, саламаттыкты сактоо багытындагы бир катар жабдыктарды туберкулез илдетин аныктай алган аппараттарды жеткирдик.
We've also provided equipment over the years, diagnostic equipment, testing for tuberculosis, for example.
Remember our 2010 interview when
Сиз 2010 жылы биздин радиого курган маегиңизде биз Кыргызстандын түштүгүндөгү кандуу калаба тууралуу кеп кылган элек. Сиз ошондо Американын аймактагы кызыкчылыктары жана максаттары тууралуу сөз козгогонсуз. Кийин көп адамдар менен маек курдук, бирок Вашингтондун бир да өкүлү Кошмо Штаттардын Борбор Азия чөлкөмүнөн так эмне кааларын түшүндүрө алган жок. Эми мамлекеттер көз карандысыздыктын 25 жылдыгын белгилеп жатканда сиз чөлкөмдөгү башкы өкүлдөрдүн бири болуп турасыз. Азыр Кошмо Штаттардын кандай кызыкчылыктары бар? Кандай максаттарга көңүл бурулууда?
First of all, there are sort of two underlying fundamental interests the US has in Central Asia.
Биринчиден, АКШнын Борбор Азияда эки негизги кызыкчылыгы бар. Биринчиси, 1990-жылдарга барып такалат. Биз аймактагы бардык өлкөлөрдүн ийгиликтүү болушун каалаганбыз. Биз алардын көз карандысыз жана суверендүү болушун каалаганбыз. Дал ошол көз карандысыздыкты жана суверендүүлүктү ушул күнгө чейин кандай гана администрация болбосун колдоп келдик. Биздин экинчи кызыкчылык көз карандысыздыктын башталышы менен пайда болгон. Бирок ал көңүл чордонуна 11 сентябрдагы окуялар жана анын кесепеттеринен кийин гана чыкты. Бул стабилдүүлүк. Биз бул мамлекеттердин коопсуз болушун жана террорчулук активдүүлүктүн уюгуна айланып калбашын каалайбыз. Ооганстанда 1990-жылдарда эмне болгонун көрдүк жана анын жыйынтыгы биздин улуттук коопсуздугубузду коркунучка бөлөдү. Биз ушундай эле сценарий Борбор Азияда болушун каалабайбыз. Көз карандысыздык жана суверендүүлүк террорчулардын уюгуна айланбоо бул Кошмо Штаттардын аймактагы негизги максаттары. Бул кызыкчылыктарга жетүү үчүн же ошол кызыкчылыктардын аткарылышын көрүү үчүн биз Борбор Азиядагы өнөктөштөрүбүз менен иштөөнүн 3 жолу бар. Биринчиси бул коопсуздук. Аймактагы мамлекеттердин коопсуздугун колдоо үчүн бир катар иштерди аткарып жатабыз. Бул кандайдыр бир жабдууларды көрсөткөндөн тарта кандайдыр бир билим берүү жана машыгууларды үйрөтүү боюнча. Маселен, чек араларды коргоо, экинчи жолу бул экономика. Биз түшүнөбүз, бул өлкөлөр экономикалык жактан ийгилик тапмайынча туруктуу боло албайт жана
кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар. Аны Прагадан кесиптешим Али Токтокунов даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3 сентябрь ишемби күнкү кезектеги эфири аяктады. Аны ого мен Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.